Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На кансультацыі МЗС Літвы і Беларусі абмеркавалі магчымасць вызвалення і рэабілітацыі палітвязняў. Аднаго з лідараў габрэйскай грамады Беларусі Юрыя Дорна вызвалілі ў зале суду пасля году зняволення. Ад 1 красавіка ў Свабоды новы сезон і новыя хвалі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 година, у Праской студии вас вітають Ганна Соус и Вячеслав Ракицкий. Вячеслав сьогодні сочить за міжнародними новинами. І Вячеслав, коли ласка, на які новини ви звернули увагу наших слухачів?
Перед усім на суд у Боснії і Герцеговині над воєнним злочинством і, натурально, над черговими погрозами з боку Повночної Кореї у бок Злучених Штатів. Таким чином, сьогодні у світі. Суд у Боснії і Герцеговині до 45 годів тюрми присудив серба Веселіна Влахович. Былы баец ваенізаваных падраздзяленняў, які быў вядомы жорсткімі расправамі над несэрбскім насельніцтвам падчас баснійскай вайны сярэдзіны 1990-х гадоў, Влахавіч атрымаў мянушку «Монстр з Грбавіцы», ад назвы раёна Сараева, якое падчас вайны занялі сэрбы. Суд прызнаў яго вінаватым у забойстве 31 чалавека, у згвалтаванні 13 жанчынаў, у катаваннях, незаконных затрыманнях людзей, рабаваннях дзясяткаў жыхароў Сараева. У 2001 годзе Влахавічу ўдалося схавацца ад паліцыі, якая спрабавала яго затрымаць у Чарнагорыі. Ён быў арыштаваны ў Гішпаніі толькі ў 2010 годзе. Паўночная Карэя прывяла свае ракетныя ўстаноўкі ў стан нанясення ўдару па ваенных базах ЗША ў Паўднёвай Карэі і ў Ціхім акіяне. Паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ын падпісаў адпаведны загад на сустрэчы з вышэйшым камандаваннем узброеных сілаў у ноч на пятніцу. У чацвер два амерыканскія бамбавікі B-2 «Спірыт» здзейснілі палёты над тэрыторыяй Паўднёвай Карэі ў адказ на пагрозы КНДР. Кітай сёння зноў заклікаў усе бакі праявіць стрым у сваіх дзеяннях на карэйскай паўвыспе, пры гэтым крытыкі на адрас ЗША не прагучала. Паўночная Карэя мае на ўзбраенні савецкія ракеты малой далёкасці «Скад» і ракеты далёкага радыуса дзеяння ўласнай вытворчасці, якія тэарэтычна здольныя даляцець да ціхаакіянскіх базаў ЗША. У эфіры «Свабода» працягваем выпуск навінаў. Рада бяспекі ААН аднагалосна ўхваліла стварэнне першай у гісторыі арганізацыі наступальна падраздзялення міжнародных міратворчых сілаў для адпраўкі ў Дэмакратычную Рэспубліку Конга. Брыгада колькасцю 3000 вайскоўцаў атрымлівае ўнікальны мандат на правядзенне наступальных аперацыяў па неўтралізацыі раззбраенні паўстанцаў. Брыгада ствараецца на адзін год, і гэта не стане прэцэдэнтам у сферы правілаў фармавання міратворчых творчых сілаў ААН, падкрэсліваецца ў рэзалюцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Злучаныя Штаты назвалі праверкі некамерцыйных арганізацый у Расіі пачаткам палявання на ведзьмаў. Як заявіла прадстаўніца Дзярждэпартаменту Вікторыя Нуланд, ствараецца ўражанне, што гэтыя праверкі накіраваныя на стварэнне перашкодаў для дзейнасці грамадзянскіх актывістаў па ўсёй краіне. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін са свайго боку назваў гэтыя праверкі рутыннымі, адзначыўшы, аднак, што важна не дапусціць перагібаў. Распачатыя ў Расіі 21 сакавіка праверкі некамерцыйных арганізацыяў закранулі ўжо больш за 90 гэтых арганізацыяў. І гэта ўсе